Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vila García, Cambados, Vilanova y Ailla pasan al nivel alto de restricciones a partir del sábado, por lo que deberán cerrar la hostelería en el interior y mantener el aforo del 50% en las terrazas. ¿Qué ha pasado? ¿Quién tiene la culpa? Enseguida vamos a buscar respuestas desde el municipio isleño de Ailla de Arousa, la localidad ahora mismo con mayor incidencia acumulada de toda Galicia. Antes recibe un saludo de Pablo Romero en Herrera, en COPE, Ría de Arousa. Una breve pausa y le preguntamos por ello a Carlos Iglesias.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Se acerca el mayor destape de los últimos tiempos. En Aluma te lo ponemos fácil. En un único espacio, odontología avanzada, medicina y cirugía estética, injerto capilar y depilación láser. ¡Ahora sí! Pide tu cita gratuita en el 886-037-768. Clínica Aluma. Visítanos en Plaza Rabella, esquina Ramón Cajal, Vila García.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Ailla de Arousa es, junto a Vila García, el único municipio de Galicia que subirá a partir del sábado dos niveles de restricciones de una tacada, del medio-bajo al alto. ¿Qué hará el Sergas para intentar frenar esa curva de contagios? Carlos Iglesias, alcalde de Ailla, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Oxe comeza, ¿non? Un novo cribado na Ailla, ¿a quen vai dirixido?
Sí, oxe a partir das 3:30 da tarde, mañán tamén, a partir das 8 da mañán, pois comezamos un cribado dirixido á franxa de edad entre 20 e 39 anos, a ver, posibles, para detectar posibles asintomáticos, a ver que pasa.
E como pasaron de 2 a máis de 30 casos nunha semana? Dime que foi por unha celebración, por unha boda.
Ora, hai moitas rumoroloxías cando pasa unha cousa destas, non? Realmente si houbo celebracións de bodas, houbo algún bautizo, alguna comunión, etcétera. E, bueno, si se detecta que uns cuantos destes 32 casos que temos son estuveron na mesma boda, pero outros non. Entonces, bueno, un cúmulo de circunstancias negativas que produxo esta cifra tan mala, non?
En calquera dos casos, entre esta tarde e a mañá do xoves, están citadas 997 persoas de entre 20 e 39 anos a ese cribado que vai ter lugar no pabillón do colexio Torre Ailla de Primaria. Gustaríalle que os seus veciños fosen un exemplo para toda Galicia, agora que as porcentaxes de participación baixaron tanto?
Sí, a ver, nos outros dos cribados que tuvemos xerais no municipio, pois foron, a asistencia foi masiva, non? Eu pídolle aos veciños e veciñas que están en esta franxa de idade que comentamos, que acudan si nada lle impide, porque canto máis grande sea a amostra, máis resultados de análisis poderá dar. Xa que estamos en esta zona negativa, que acabamos de subir dos niveis, como ben xa chistí, pois, home, temos que arrimar o ombro todos e axudar a sacar as máximas conclusións posibles, pois, para frenar isto de unha vez.
Sí, porque a menos que a Xunta modifique esas medidas enmarcadas dentro do nivel alto de restriccións, a partir dos sábados, hosteleiros só poderán atender nas terrazas e con aforos do 50% na Ailla. ¿Pensou en todo momento que esto podía pasar,
sí,
ou chegou a creer que ia ser, sí?
No, desde que na semana pasada estuveron incrementándose os casos pois de forma bastante significativa, no, xa tivemos claro que en este comité clínico se iba a tomar unha decisión de incrementar as restriccións. O número a incidencia a 100.000, pois da que estamos en ese nivel. Hai que aceptarlo, hai que acatar e hai que tomar as medidas que hai que tomar. Lamentablemente, estamos en esta situación, estamos na nosa man, está en paliala canto antes. Hai que incidir no uso das medidas de seguridade e cumplir a normativa.
E o concello agora mesmo de Galicia con maior incidencia acumulada, isto responde tamén ao ser un concello pequeno cando se dá un brote máis fácil, non subir de posicións.
Sí, evidentemente, cada población, pouca población, e tamén o espacio reducido, estamos todos moi concentrados, a población do concello, pois sempre é un pouquinho máis fácil que en outros concellos máis dispersos que se que os contagios suban tan rapidamente, non como así pasou. Date conta que o luns pasado estábamos en 2 casos activos e hoxe mércores estamos en 32, 30 máis en unha semana e 2 días. Eso é unha cifra pois malísima e alarmante.
E como cree que lles vai afectar como municipio turístico que son?
Pois, principalmente a hostelería é a máis perxudicada, non? En este caso, non van a poder atender dentro, estamos recibindo visitantes, están visitantes xa no noso pobo, e tamén, a parte dos nosos veciños e veciñas, tamén van a sufrir restriccións, non?
Hai moito turista de fora xa?
Sí, vese turista, sí, vese.
E que opinión lle merece ese debate que hai en torno ao ocio nocturno, si debe ou non debe abrir, tamén o uso das mascarillas no exterior?
A ver, eu no caso no que estamos nós agora, non me plantexaría abrir o ocio nocturno agora en esta situación. Fai semana e media que estábamos en 2 casos, pode ser que sí. Agora é imposible. Si isto se vai solucionando, se van baixando os casos, si chegamos a pouquinhos casos ou a ningún, por que non plantexalo? Que pasa? Esta pandemia comportase así, nunha semana non tes nada, a semana seguinte tes unha explosión. Entón, non nos dá tampouco pé a diseñar unha estrategia nin a medio plazo. Entón, é moi corto plazista todo isto que pode pasar. Entón, non nos dá lugar a formarnos unha opinión que poida durar no tempo. É decir, ahora mismo non me plantexaría.
Pois a semana que ven, agardemos poder dicir que a illa e os outros concellos da Ría de Arousa afectados por eses brotes de coronavirus baixen 2 niveis tamén dunha atacada nas súas restriccións. Eso sería a mellor noticia. Para iso é importante tamén acudir ao cribado na poboación máis nova de 20 a 39 anos que se fai hoxe pola tarde, mañá pola mañá. Carlos Iglesias, alcalde da illa, moi amable, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
COPE Ría de Arousa.
Momento ahora de conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Continuamos con los cribados porque el área sanitaria ha convocado a casi 5.500 personas a los cribados con PCR para detectar casos de coronavirus en Ailla, en Vilagarcía y también en Cambados. Entre el martes y el miércoles se realizan en el recinto ferial de Vilagarcía pruebas a unas 2.000 personas de 20 a 29 años citadas en turno de mañana y de tarde, con 500 convocados en cada uno. Además, habrá cribado en Ailla de Arousa, como te ha contado el alcalde, y asimismo el área sanitaria convoca en el pabellón del Colegio Santo Tomé de Cambados otro cribado poblacional voluntario con PCR, en este caso a 2.500 personas de entre 20 y 39 años, que empezarán el jueves por la tarde con 3 equipos para hacer pruebas a 750 convocados. Además, continuarán el viernes en Cambados por la mañana con 4 equipos de cribado y 1.000 personas citadas, y por la tarde con 3 equipos de cribado y otros 750 convocados. Los resultados serán enviados mediante mensaje SMS y, en el caso de los positivos, el Sergas contactará telefónicamente con esas personas para informarles sobre las medidas preventivas a adoptar.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
La situación de la pandemia lo marca todo en la Ría de Arousa en este día nublado, en el que las previsiones es que las restricciones puedan seguir aumentando porque los brotes así lo están haciendo. A la 1:20, más detalles sobre la situación sanitaria. Ahora comienza el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.